Prier Adatlı Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyicileri, salam doğu natlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayar yıldır şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepiyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Trump administrasiýasynyň ondaşa daşary ýurt döwletleriniň raýatlaryna garşy girizmegi meýilleşdirýän we Türkmenistanlar hem öz üçin almagyna garaşlaýan wiza çäklendirmeleriniň metbuatda xabar berilmeginiň ideýany Abaşada emlägi bolan türkmen baýlary we emeldarlary şeýle xabarlary ýakynyň tinaýar. Reuters xabar agentligi 15-nji martda Trump administrasiýasynyň daşary ýurt döwletlerini degişi täze ýahat gadagynyny girizmegi meýilleşdirýänini xabar beripdi. Henüz tasdiklanmadyk çäklendirmeler ondaşa daşary ýurt döwletleriniň raýatlarynyň Birleşen Ştatlara girmegini çäklendirýär. Maglumata görä bu ýurtlaryň sanyny Türkmenistanyň hem girdilmegine garaşlaýanlygy habar berilýär.
Şeýle çäklendirmeler güýji girdilse, Birleşen Ştatlarda emlägi bolan ýokary wezipli türkmenistanlylar ýa-da olara ýakyn adamlar uly ziýan çekerler. Olaryň arasynda Amerikanyň çäginde millionlarça dollara barabar biznesi ýa-da gozulmaýan emlägi bolan türkmenistanlylar bar.
Deyip yağdaydın havalı Türkmenistanlı Çeşmayar. Adatlık radyosunun Balkan ulatına kabarçısı Balkan Ava şehrine yan yakınına geçirilen iri şahsı çayrelerin, toy sadakaların birine esasan bank işgərlerinin hem de muğulümlerin Abaşanın Türkmenistanlara karşı girizmeyi meyleştiriyen siyahat qadağınını giyinlen ara alıp masalatlaşanlıklarına gyar. Reuters havar kulluğuna göre Amerikan hakimiyetleri 40 çemesi yurdun rayatlarının Abaşa girmeklerini çeklendirmekçi oluyar. Sanudaki yurtlar 3 topora bölünüyar. Birinci toporda 10 devlet çolsanlı Afganistan, İran, Suriye, Demirgat, Kore ve Kuba raýatlar bar. Plany görä olaryň Birleşen Ştatlara girmegi dolu gadagyn edilýär. Ikinji toporda Eritreýa, Myanmar, Haýiti, Günorta Sudan we Laos ýaly döwletler bolup olar bölekleýin syýahat gadagynyna sebäpkär edilýär. Maglumata görä Abaşa bu ýurtlaryň raýatlaryna syýahatçylyk we talip wizalaryny şeýle-de migrant wizalarynyň käbir görnüşlerini bermegi gadagyn edýär. Türkmenistan 3-nji topordaky 26 ýurdun hatyryna goşulyp Reuters habar agentligine görä Amerikan häkimetleri bu ýurtlaryň hökümetlerinden 60 günüň dowamyny bar bolan ýetmeçilikleri aradan aýyrmagy sorýar. Ýa-da Bulara garşy hem giriş gadagynynyň girilijekdigini aýdýar. 3-nji toporda garaşy döwletleriň arkadaşlaryna girýän ýurtlardan Türkmenistan we Belarus bar. Galiberde Afrika iklimine ýerleşen birnäçe ýurt hem de Günorta Aziýa ýurtlarynyň Pakistan bar. The New York Times neşriniň Amerikada gödüňini tutýan syýahat gadagynygy barada çap edilen aýry başga maglumatyny Türkmenistan Reuters habar gurulunyň maglumatyna kyýaly 3-nji toporda däl hem 2-nji topordaky ýurtlaryň hatyryna aglanýar. New York Times neşriniň bu barada çap edilen infografik maglumatyny syýahat gadagynynyň girilmegi gödüňini tutýan ýurtlar Gızıl, Mämiş hem de sarı kategoriyalara bölünýär. Reuters neşrinin maglumatlarının tapawutlukda The New York Times Türkmenistan bilen bir hatarda Rusiýany hem Mämişi topara goşýar. Bu topar neşir tarapynyň Abaşa wizalarynyň berilmegi berk çäklendiriljek ýurtlar atlandyrylýar. Türkmenistan häzir kwota merkezi sebitinden şeýle sanawlara goşulan ekitek ýurt bolup durýar. Abaşa prezidenti Donald Trump öýdünin ilkinji prezidentlik möhletini hem käbir daşary ýurt döwletlerine garşy şuňa meňdeş syýahat gadagynyny girdipdi. Şonu bu sanawy merkezi ýurtlaryna diňe Kyrgyzstan girdilipdi. Şol tiyahat çäklendirmeler öňkü prezident Joe Biden'ın 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwaryna wezipä girişen güni ýatyrylypdy. Häzir gödüňüne tutulýan gadagynlyklar henüz Trump administrasiýasy tarapyndan tasdiklanmady. Reuters habar agentligi täze sanyň hatda Abaşanyň döwlet sekretary Marco Rubio tarapyndan hem tasdiklanmanyny aýdýar.
Trumpyň bu karary adaty türkmenistanlylara käň bir täsir etmez. Biziň halkymyz köplenç türk ýa-da slav dilli ýurtlara tiyahata gitmegi, sol ýerden iş gözlemegi ýa-da okuw okumagy saýlap alýarlar. Ýöne hökümet emeldarlary, pullu adamlar, biznesmenler tiyahat çäklendirmelerinden ziyan çekerler.
Deyip Adatik Radyosu'nun Türkmenistan'ı çeşmeler aydiyar. Türkmenistan'ın hükümeti 10 yılı mevzunun adatı rayetlerinin daşarı yurt devletlerine tiyahat etmeyeni çäklendirmek sinanşıkları bilen tanılıyar. Yatatak 2023 yılın sentyabr ayına Türkiye Respublikası Türkmen tarafının haişi boyunca adatı Türkmenistan'a değişli vizesi tiyahat düzgününü yatırdı. 2007-2023 yılları aralığına Türkmen rayetleri bu yurda vizesi tiyahat edip bilyerdi. Türkiye, Rusya ve Karaşlı devletlerin arkadaşına giren yurtlar daşarı yurtları tiyahat ediyen Türkmenistan'lar için ýa-da ugurlaryň hatarynda gelýär. Ýöne soňky ýyllarda ýylat arasyna Birleşen Ştatlarda hemişelik ýaşamagy ruhsat berýän we bije görnüşine çekilýän Green Card, ýagny ýaşyl kart alyp Birleşen Ştatlara göçýän türkmenistanlaryň sanyna hem artyş göze ilýär. Sosial ulamalarda hem bu ýurtda kemale girip barýan täze türkmen diasporalary barada maglumatlar ýygjamlaşýar. Başaryň döwlet departamentiniň web sahypasyna görä 2023-nji ýylda Başaryň Green Card loteriýasyny utan türkmenistanlaryň sany 2016-njy ýylyň deňeşdirilende 14 esse artdy. Resmi sanlara görä 2016-njy ýylda 91 türkmenistanly bu usul bilen Amerikada hemişelik ýaşamagy hukuk kazanan bolsa 2023-nji ýylda bu san 1313 adama barp ýetdi. Adatlyk radiosu bu barada awgust aýyna habar berdi. Şeýle habarlar Abaşada hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy gyzykdygyny bildirýän türkmenistanlaryň sanynyň artýanyny görkezdi. Birleşen Ştatlarda gozgulmayan emlägi bolan türkmen baýlarynyň ýa-da ýokary wezipeli adamlaryň sany barada anyk maglumat ýok. Ýöne mundanlar Adatlyk radiosu Türkmenokot News neşrinin geçiren deriňe maglumatlaryna saralanyp Türkmenistanyň Birleşen Ştatlardaky ýylçysy Meret Orazowyň buýurtdy. Bahasy millionlarça dollar barabar bolan gozgulmayan emlägi eýe bolanyny habar berdi. Bulardan başga da soňky ýyllarda türkmen amerikan ýeşewürler toparlarynyň öýdary hyzmatdaşlygy maslahatlaşmagy barada berilýän habarlar ýygjamlaşdy. Türkmenistanyň döwlet ýol başçylygy Türkmenistan Abaşa ýeşewürler geňeşi bilen hemde onuň ýerine ýetirji direktor Erik Stewart bilen wagtyl-wagtyl duşuk geçirip türkmen amerikan ýeşewür hyzmatdaşlygyny aralyk maslahatlaşýar. Türkmenistanyň döwlet medpugaty Birleşen Ştatlarda gödeňini tutýan syýahat gadagynlygy we munyň türkmenistanlara ýetirip biljek täsirleri. Galybetde bolup biljek şeýle çäklendirmeleriň türkmen amerikan ýeşewür toparlarynyň gatnaşyklaryna ýetirip biljek oňaýsyz täsirleri barada kiramagyz gurrun etmeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Orsiýadan Ukrainadaky energiýa infrastrukturasyna zarba uranlygyny aýtdy. Bu Orsiýadan prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainadaky söwüşde ok atyşynyň bes edilmeginiň uzak ýoly barada duýduruş we şeýle hüjümleri amala aşyrmagy togtatmak barada wada berenden bir näçe sagat soň boldy. Zelenski 19-njy martda Finlandiýanyň prezidenti Alexander Stubb bilen bolan duşukdan soň Helsinkide geçirilen metbuat ýygnagynda eden çykyşynda günüň dowamında Trump bilen gürleş çökdigini aýtdy. Washington bilen Moskwanyň arasyndaky gepleşiklerde gelinen 30 günlük ýaraşyk baradaky ulalaşyk öz maksadyna ýetip bilmedi. Kremlin gepleşikleriniň netijesi baradaky beýanatynda ulalaşygyň çäginde diňe energiýa infrastrukturasyna edilýän zarbalar bilen çäklenilenligi aýdyldy. Aktamyň beýanaty biraz tapawutlanyp energiýa infrastrukturasyny oka tutmagy bes etmek bilen Gara deňizde oka tutuşygy bes etmek ýaly has giň paragatçylyk şertnamasyna tarap ädim etmek barada aýdyldy. Ýöne iş ýüzünde iki tarapyň hem bir giýjanyň dowamında howa zarbalaryny amala aşyrmagynyň netijesinde uly üýtgeşik göze ilmedi. Putin Trump bilen geçirilen gepleşiklerde energiýa gurluşlarymyza edilýän zarbalary togtatmak barada çykyş edenden soň Orsiýanyň 150 sany drony sewitlerimizi nyşana aldy we energiýa infrastrukturasyna zarba urdy diýip Zelenski aýtdy. Putiniň söýleri barlanmaly. Amerikanyň Birleşen Ştatlary bu gözegçiligine ýol başçylyk edip biler. Rus pilotsuz uçarlary we raketalary bilen urulan binalaryň we detxalaryň sanyny düzerit. Ruslar binalarymyzy nyşana almagy bes etdiler. Rus sewitlerine hüjümlerimizi bes ederiz diýip Zelenski bellidi. Emma 19-njy martda Trump bilen geçirjek gepleşikleriniň mazmuny barada maglumat bermekden saklandy. Ukrainanyň prezidenti ilki bilen ok atyşygy bes etmek üçin soň bolsa uzak möhlet parahatçılığı için uzak yol olur dedi. Zelenski Trump ile Putin'in gepleşiklerinden son ortiyatın zarvasına size var edilen belli bir enerji infrastrukturasının adını tutmadı. Yöne devlet eğitçiliğindeki Ukrayna'nın demir yolları 19. Mart'taki hücumlarda Dnipropetrovsk sevitindeki demir yol ulgamına değişli enerji infrastrukturasına zarva urlandığını etti. Mundan başka da ortiyatın bir neçe huva zarvası rayet infrastrukturasına değdi. Şolsan'da Sumy şehrinin keselkanatına ve Ukrainanyň gündogarındaky Donetsk sewitindäki şäherlere pilotsuz uçar tarapyndan hüjüm edildi. Rus pilotsuz uçarlarynyň Kiýewde we başga da bir näçe sewitde hüjüm edenligi habar berildi. Inesede energiýa infrastrukturasyna zarba urulmagyndaky araketme ýa-da düşman tarapyndan energiýany oka tutmagy togtatmak diýilip Ukrain demir ýollarynyň resmi Telegram kanalynda aýdyldy. Emma adam pidalarynyň bolmanlygy habar berildi. Uruş dövründe Orsiyet kışın soğuk vaktında elektrik energiyasından ve yılılıktan mahrum edip yurdun rayetlerini ruhtan düşürme üçin Ukrayna'nın elektrik infrastrukturasını veyran eder. Bu aralıkta Ukrayna pilotsuz uçarları Orsiyet'in Krasnodar sevitindeki nevit saklanyan deska giyice hücum edip yanığına sebep oldular ve deskaları birleştiren turva geçiricisine zeper getirdiler. Orsiyet'in adattan daşar yağdaylar oyuncu resmileri ölenlerin yoktuğuna itti. Kremlin Trump-Putin gepleşikleri barada eden beyanatında Putin'in Trump'ın şeyle infrastruktura hücumlarda 30 günlük ara kesme etmek baradaki inisiyativatına oğayın cevap verenliği ve destine Rus koşunlarına değişli buyruk edenliği aydıldı. Trump Putin bilen gepleşigini ören oňat we özgörüşlükli diýip häsiýetlendirse de Zelenski 18-nji martyň ahyrynda sosial mediada ýazan ýazgysynda netije lapy keşlik bildirdi we Putiniň paragatçylyga gyzyklanmasynyň ýokdugyny we uruşy ýyzy çekmek niýetini görkezenligini bellädi. Trump Orsiýet Ukraina uruşynyň gysga wagtda bes edilmegini islädi. Ýöne prezident saýlaw kampaniýasy wagtynda söwüşi 24 sagatyň dowamında bes edjekdigi barada wada berende bir näme gülkünç bolandygyny aýdy boyun aldy. Birleşen Ştatlaryň wekili Steve Witkoff 18-nji martda Fox News-a beren interwýusynda Orsiýet bilen Ukraina arasyndaky söwüş barada täze gepleşikleriň 23-nji martda Jeddada geçiriljekdigini habar berdi. Şeytan jekmejek zatlarda gizlenýär. Saudi Arabistanyň milli howpsuzlyk geňeşçimiziň we döwlet sekretarymyzyň ýol başçylygyndaky bir toparymyz barar we meniň pikirimçe bu jekmejeklikleri anyklamaly bolar diýip Witkoff aýtdy. Zelenski Ukrainanyň mundan beýlek ýaraşyk ulalaşyklary boýunça Birleşen Ştatlar bilen gepleşip üçin topar ýermäge taýýardygyny, şol bir wagtyň özünde de Kiýewiň Orsiýetiň Ukrainada basyp alan ýerlerine ygtyýarlygyny ikrar etmejekdigini aýtdy. Putin bir näçe ýerde munyň paragatçylyk şertnamasynyň şertdigini aýdypdy. Kiýew sewitiniň bu çetrawynda harwy dolandyryş gullugynyň başlygy Mikola Kalashnyň söýlerine görä 60 ýaşly bir adam iki aýagyndan ýaralanyp keselhana ýerleşdirilipdir. Bu hüjüm 3 şäherdäki 9 jaýy zaýlady ýa-da bölüklerini weýran etdi. 3 şäher jaýynda ýangyn bolup halas edici işgärler tarapyndan söndürildi. Kiýewiň Obihiw, Fastiw we Borispil etraplarynda ýangyn döräp adyndan bir öýe ziýan ýetirilenligi habar berildi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız. Geple yer Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi geplesigimizi Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen Rus prezidenti Vladimir Putin'in 18-nji martda Ukraina barada geçiren geplesikleri baradaky synymyz bilen dowam etdirýäris. Bu okatysygy besetmek baradaky ilalysyk Yönü nähili görnüşdäki Russiýanyň Ukraina garşy giňgerimli çözüşüniň 3-nji ýyly dowam edýän mahaly 18-nji martda Ak Dam we Kreml umumy ilalasyga gelendigini iglan etdiler. Bu ilalasyk iki tarapdan hem 1 milliondan gowrak adamyň ölmegini we yaralanmagyna sebäp bolan çaknysygy wagtlaýyn durdumagy makta dedinýär. Bu ilalasyk Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň İki saat çemisi dowam eden telefon söhbetdeşliginiň ideýany iglan edildi. Bu Trumpyň prezidentlik döwründe Putin bilen geçiren ikinji telefon gepleşigi bolup, şol bir wagtyň özünde de häzirki pursat iň möhüm gepleşikleriň biri hasaplanýar. Washington tarapyndan uly basys astynda bolan Ukraina şol sanda Ak Damda prezident Vladimir Zelensky bilen gaty dartlyny duşukdan soň Kiýew Amerikanyň teklibine razy boldy. Ukraina okataslıkların 30 günün dowamında bet edilmegini kabul etdi. Ýöne bu şertnama Russiýanyň hem muňa boyun bolmagyny talap etdi. Moskwa näme bilen ilalaşdy? Meniň etaýat netijem Moskwanyň Trump bilen özüni erkin duýandygy, ýöne muňa başga sebäpler bar dip öňkü rus diplomaty häzirki wagtda Wiena yaraglary ýok etmek merkeziniň synçysy Nikolay Sokov Azatlyk radiosyna aýtdy. Moskwa Trump bilen söwda edip bilýär. Emma Evropa özünün doğrudığını öngü sürüyer ve bunun hiç yeli sevdasız kabul edilmeğini isleyer deyip ol belledi. Yönü harbi hareketlerin yağdayını teredilende Lalasık front liniyasındaki yağdayı düyüplü ütketme yer. Rusya'nın qosunu sonkı vaqt 1100 kilometrlik front liniyasının uğru boyunca Ukrayin qorunuşlarını qovsatmağa tinanışar. Şeyle hem Ukrayina Rusya'nın Kursk tevitinden öz qosunlarını iyide çekyar. Ukrayin qosunları bu tevite 7 ay odol girip Beylikki front liniyalarındaki basışı qovsatmak ve gelecekteki paraqçılık kepleşiklerinde hasulu tesir kazanma için strategi hükmünde ulanyardı. 18 Mart'ta ıglan edilen şertnamanın en mühim bölüklerinin biri energetika infrastrukturasının nişanı almazlık barada boldu. 2022 yılın noyabr ayından beri Rusya Ukrayina'nın elektrik üpsünçülük ulgamlarına devamlı darbe urdu. Elektrik stansiyaları, geçirici liniyalar, transformatorlar ve paylaş nokotları yığı-yığıdan bombalandı. Bu strategiya ilatı yadatmak ve korkutmak maksadı bilen General Armagedon adı bilen tanınan önkü Rus komandirinin strategiyası bilen bağlanıştırılıyor. Bellesek bu hücumlar halkarı kanunlarına layıklıkta harbi cenayet hesaplanıyor. Halkarı cenayet kaziyeti iktisanı yukarı dereceli Rus harbi ofiserine karşı günah bildirdi. Bu hücumların arasında Ukrayina energetika ulgumunu saklama için içerki önümçülük mümkünçiliklerini ve günvatar kömögünü peydalanıp elektrik ve yılalık üpçünçülüğünü devam ettirmeye inanıştı. Sol bir vaqtın özünde Ukrayina yerli dron ve hatta qanatlı raketaların önümçülüğünü batlandırıp indi Rusiyanın neft zavodlarını, geçiricilerini ve harbi detkalarını zarba uryar. Helsinki'de geçirilen mütbuot yığınığında çıkış eden Prezident Zelenski bu tədə ılalısığı süpkülü qarayandığını aytdı. Biz hemişe energetika detkalarını, deniz transportını, azıq önümçülüğünü zarba urmazlık pikirini qoldaduk deyip ol bellidi. İndi bolsa biz bu şertnamanın cikmeciklerini bilmek isleyeriz. Hazırlıkça hiç zat anık değil. Bu o katışığı besetme üçün başlangıç adım bolp biler deyip Zelenski belledi. Yönü hakikat front liniyasından daşta da yüzlerce dron ve raketaların devamlı zarba urmağıdır deyip ol sözüne koştu. Bu ılalısın ithasları Saud Arabistan'ın Cidde şehirinde geçirilen gepleşiklerde kesitlenildi. İki gün son Putin Amerika'nın tikliyevini Hovo yönü diyen cevabını verdi. Donald Trump gepleşik vaqtında konflikt taraplarının energetika infrastrukturasına 30 gün zarba urmazlık barada özara ılalışmağı teklif etti deyip Kreml Mart ayının 18-ine geçirilen telefon sökbötesilik barada haber verdi. Vladimir Putin bu başlangıcı qoldadı ve derrev Rus harbi güçlerine degişli görkezmeleri berdi deyip onda aydılyar. Bu Ukrayina üçün taktik taydan yeniz hesaplanyar. Sebebi elektrik üpçünçülüğüne gönüktürülen hücumların durdurulmağı, yurdun infrastrukturasını dikeltme üçün mümkünçilik dörödük biler. Emma Nikolay Sokov'un pikiritse, bu yağday Rusya üçün has ulu peyda getirip biler. Rusya 30 günün devamında yarak önümçülüğüne devam ettirer ve gerek olsa ulu gövrümle hücumlarını tezeden başlayıp biler deyip, ol azatlık bilen sökbötdöşlükte aytdı. Emma Ukrayina olsa bu vaqtın devamında energiya ulgamını dolu becermek mümkün değil. Durlu çaklamalara göre yurdun elektrik ulgamının 30-50% çemesi veyran edildi, deyip Sokov sözüne koştu. Aydılman qalan meseleler. Bu gepleşiklerin devamında kəvir mühüm meseleler ağzalmadı. Ukrayina'nın Zaporizhzhia atom stansiyası, Evropa'nın en ulu atom elektrik stansiyası gepleşiklerin gün tertibinde bardı deyilip çaklansa da bu arada resmi beyanat berilmedi. Şeyle de Amerika'nın Kremli Rusya'nın bir bölüğü hükmünde ikrar etmeği vardağı çaklamalar hem anık tasdiklanmadı. Yine bir mesele, Ukrayina'nın NATO ağzalığı vardağı geleceği Moskva'nın hemisi karşı çıkan ve 2022 yılda çoğuz başlatmağının bakanat hükmünde ulanan meselesi hem beyanatlarda ağzalmadı. Aktağ'ın beyanatında gepleşiklerin gingirimli global meseleleri öz içine alandığı aydılyar. Bu olsa Moskva'nın esası isleğinin ilerleyendiğini görküzyar. Yani Rusya bilen Amerika'nın arasındaki lalasık dine Ukrayina bilen çeklenmeli değil. Bu gepleşiklerin çeğini giyiniltmek meselesi Trump'tan uzalık prezident Joe Biden tarafından reddedilipti. Aktağ'ın beyanatında şeyle deyilyar. Liderler paraqçılığı tarap ədimlerin energiya ve infrastrukturu boyunca o katısığı betetmek bilen başlanmalıdığını kabul ettiler. Qaradeniz'daki deniz paraqçılığı ve dolu o katısığı betetmek varadaki tehniki gepleşikler tiz vaqtta yakın gün doğurda başlanır, deyilyer. Seylehem strategiki yaraqların yayramağının ümünü almaq boyunca yengerimli tağallaların derurdığı varada gepesik geçirilendigi bellinilyer. İki lider Eyranın hiç açan Israili yok etmek durumunda bolmalı deldigi varada hem pikir alıştılar. Dünyanın en ulu yadra arsenallarına iyi olan bu iki yurt hazırlıkça oların arasındaki en sonki mühüm yara gözükçülük sertnamesi bilen bağlansıklığı bolmağında galyar. Yönü bu sertname indikil gücünü yitirer ve onun ordunu tutacak tədi sertname boyunca entek hiç gili geplesik geçirilmedi. Emma ahir sonu bu geplesikler Moskvanın halkara kadalar tədiden gözden geçirmeğini isleyendiğini görközyer. Rusya özünü Sovet Soyuzunun dövründeki yali Amerika bilen den derecede görülen güç hükmünde görközmek isleyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofon önüne maksat atayız. Günorta Unvatar Pakistan'ın mineral serişlerine bayi sevit olan Bulucistan'a separatist bitnesi tas çeyrek asır vautver üzünüksüz devam ediyer. Yönü Buluc ağırlıklarının koçum olup yaşayan sevitleri bulun hem de Uğganistan ve İran ile serhetleşen stratejik taydan ehmiyetli ilat diyerlerde son kuatlarda zorluklu hücumların birden yığcamlaşmağı bu sevitin ıncık tebiqatına inti çekti. Bulucistan'ın Pakistan'ın bölünüp ayrılmağını isteyen separatist cinsilerden ibaret Bulucistan Azad Ediş Armiyası 16 Mart'ta Çetkin Noşki etrafına hoptuluk güçlerine edilen hücumu öz üstüne aldı. Pakistan resmileri canının geçinin uluğda bomba partlatma neticesine olup geçen hücumuna 3 eskerin hem de 2 asuda rayetin öldürülen ünaytti. Birleşen İstatlar Avrupa Birleşi ve Beylikler tarafından terör kurumuz hükmüne kesitlenen topor geçin hepte de Bulucistan'ın tarihi bolan pas sevtine yol uç otlusunu ele saldı. Hatta Pakistan'a zorluk ülünlerine layıklıkta hem görülüp eşidirmedik hücum 36 saatten kovrak devam etti. Bulucistan Azad Ediş Armiyası bu yol uç otlusuna gidip bariyan yüzlerce hukuptuluk işgarının öldürülenliğini öne sürdü. Yani Pakistan'ın koşunu özünün üstünlükle mülaşırın halat ediş operasyasını onlarca cengçiğini öldürülenliğini zamunların ağlavasını boşadığını aytti. Adat Evropa Adatlık Radyosu jurnalistlerin barıp bilmeyen yerlerine seyrek ilatlı sevdiklerde bolup geçen vakalar boyunca bir-birine kapma karşı gelen bu öne sürmeleri kararsız yağdayda tasdiklap bilmeyer. Yani zorluğun yığcamlaşmağı 250 milyon ilatı olan Müslüman yurtta mühüm dartkınlıkların bolup geçen pursatlarına kavat geliyer. Pakistan siyasi tolgunçluklardan, iktisadi kıyınçılıklardan, şeyle de yurdun demiradık günü vatarına Tehriki Taliban Pakistan ve İslam Devleti Khorasan tarafından yavuzlaştırılan mevcumelerden açılmaya çalışıyor. Işığın ervetleşmenin en esas sebepleri Bulucistan Azad Ediş Armiyasının öz içine bolup geçen üyüt göçmeler hem de siyasi ve iktisadi krizisinin yaramazlaşmağı bolup duruyor deyip Britanya'da yerleşen Bulucistan boyunca bilirmen Zafar Baloch aydiyar. Hazırki bolup geçen zatlar önünden çaklap bolacak zatlardı. Sebebi Bulucistan Azad Ediş Armiyası transformasiya edildi deyip olaytti. O sonki 7 yılın devamını Bulucistan Azad Ediş Armiyasının milletparaz fitneçi topor bolmaktan yukarı derecede çılsırımlı tertip düzgünü cengçi toporuna öğürlenliğini hem de oların iyiçiliğini çılsırımlı yaraqların bolonluğuna aitti. Pakistanlı resmiler oların ösen yaraqları ansat üye bolmağı boyunca Habaşanın Uğganistan'ını kaldırıp giden ösen teknikalarını ayıplayar. Bulucistan Azad Ediş Armiyası Tehriki Taliban Pakistaniyalı toporlarda enne çılsırımlı ve gecelerini görmeğe mümkünçülük beriyen Qoro aynekleri, snayperler ve Uğganistan'ın getirilen bolmağı akmal başka da yarağlar var. Taliban'ın Uğganistan'ı hakimiyet başına gelmeğinden beri Buluç separatist kodgolonçları hem de İslamçı Tehriki Taliban'ı Pakistan tarafından amalasırlayan zorluklarda artış olup geçer. Pakistan yığcamlaşan zorluk hadiseleri boyunca Uğganistan'ın Taliban hükümetini hem de özünün sevittaki ganim düşmanı bulan Hindistan'a iplayar. Kabul ve tədi deli İslamabad'ın öne sürmelerini ret ediyar. Buluç separatistleri sonku bir yılın devamını 175 hücum amalaşırdılar. Olar onun önkü yılın devamını 110 hücum amalaşırıptılar. Şeyli hücumlarda 700 çemes adam öldürüldü ya da yaralandı. Oların ağlavası hoptuluk güçlerinin ağzalarıdır. Oların antı mağlumatlarını toplamak mümkünçülükleri arttı. Şelilikte tutuş bir yol uçu otlusunu yesir almak gali hücumları boyunca ince meylnameleri düzüp bilerler deyip Khorasan gündelüğü neşirine Bulucistan boyunca mağlumat çap ediyen analitik imtiyaz Baloch aydiyar.
Müzik Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.